من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تسنى بسنته إلى يوم الحق، أما بعد، فهذا إن شاء الله بداية لدروسنا الذي توقفنا من خلال رمضان على باب الحساب والميزان من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ صالح فوزان بن فوزان حفظه الله. أما الله تعالى سبحانه وتعالى من من كسين ألف كجريك عليه الصلاة والسلام ko fani ama darsu ye an tu ye min na lo ka sabu ke sungoro ye insha Allah mi ko sira ka sungoro ko fe na la diye na la kee wala mi wuli al hisab wal mizan dan tu ye al khatim an tu ko kala na wa ba'd al ba'th muhasabuna ومجزون بأعمالهم. شيخه رحمه الله أقوى بعد البعث أقوى دم أجن كنون كفه كي أمالون بمعنى أبو قبر كنون سيا كفه محاسبون ولا بنا أنجا تبو بمعنى كان كنت بو ومجزون بأعمالهم أبيبان كدم أجن سرا نولا براوية ومن برا الدنيا كنون. والدليل قوله تعالى ودل الله تعالى ما كنكم ولله ما في السماوات وما في الارض ابو فنيا لني ان فنيا لتاي مربلما جونيا بولما فيم بيستان كنو عندو كل قرانا كوكا ليجزي الذين اساءوا ما بما يعني أبن أسرى لكم بقولا موكا جوماني كي جوياني كي عملوا بارلا يوانا أمين برا جواتي برا جوكي ويجزيان لذين أحسنوا أبن مغوفنا سرى موكا نيالي كي نمالا بالحسنى ني أجني الحسنى جمعنا الجنة ونجمي كنا الشرح من أعمال يوم القيامة في الحساب من أعمال الحساب والميزان كبوكي مولون برايلا ولي حسابوي ولي كنت بولي كادما رنجاتي إيكا نسر شغلي إيكا ننكي شغلي إيكا نبومي إيكا مادومنا ولي الحساب على من كسيرا كنت جبوما بالا كراكو من خسيبا أخيب أقول نالا سمبوم فسفة كي مولون كرابيمنا على كان كسيومنا سيكا فويتولا ankel gina bebeti ndala ko abi konti bo anyaere re ma wallahi abinna eti ga babulu ulala man kisira ma na koni ndala bi gine mina abila konti bolu no ya ara kote na ka mo na kitabu na bi amini hi fa sawfa fa sabi saban yasira ala manaja tiri bolu no babulu ma wal mizan ko ke ma baralu no wi al hisab bi mana مناقشة أهل المعاصي كتابو كرموي مو منوكا على الصوكة كولو مناقشات لنقوك منوها كو اجامينين فالمسلمون على أقسام يوم القيامة سلامو بكلان سلاورة دمادما كيامولو القسم الأول منهم أتلان فولوما كبو سلامينا من مغوبي لا يحاسب موتنا جاتبو على بلو ويدخل الجنة أبدو أرجيني كنا كنا بلا حساب ولا عذاب ati konti bo ati korosi afana de jannata kama fi hadithi as-sab'in alf alladhina yadkhuluna al-janna bila hisab wala adab kuna hadithi kono bi bukhari la mo 70 alf mo waurum la wa nurum la ni bena do arjina kono utei konti bo uti jannata ulubi ala ma solu chama القسم الثاني من الناس يعني المسلمون كلام فلانا كابو موري لامي فلاموي من يحاسب حسابا يسيرا على من لامي كنتبون مغيا بلوما وهو العرب فقط قول على من يران تاكيمي كان ترومبي كيرا جمالا كاكي كنتبون لكلاتمي لا يحاسب حساب مناقشة أتني كنتبون هنا فابي اكزامي كيبور وينامي ديبابولما مويا اوتيغات اتاكيتي وانما يحاسب حساب عرض فقط ولي ريرا كنيرا جمالا درون كلا كوندو كلا تيم وهذا ايضا من السعداء اولو فنا يجون كنا دولي على ما سرو جما قال تعالى الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه مغمغ نديلي كلمه الى كتابولا ويمي il a dit ibn abara min dunya ala bena konti boka dima kitabu kono nadima biyamini bulbere konfe fa sawfa akira nyanya mata imena lola chukutu wala kema ku mena nyanya ma yuhasabu hisaban yasira ala bin le konti bo noya bulma wa yanqalibu ila ahlihi masrura ibi kosire katilatu yawma arjina kono ni sodia nimba ubei shiqakum القسم الثالث كلا سبنا من يوسى من يحاسب حساب مناقشة مغبي من القرسي كخندب ما الدباب المفتر سليب الماء وهذا تحت الخطر أتي لخطر لكم بمنا فتنة لكم جوا لكم بومنا إلى القرسي ببلا خسفة إما ربيني لا وإما بيتوي لقوله صلى الله عليه وسلم قال لك رقم كان سبب لا من نقش الحساب عذب كرك عليه السلام مغمغنا لا كنت بولي ستتسلا على كي قرسيا نير ما مناقشة بولما عذب كلا بي جنة بمناسك بابل فيو على من كسلو ما أما الكفار إما كفروا فقد اختلف العلماء فيهم لوني ما بين كلمه ولا كنت بقول لك يا مولو هل يحاسبون او لا يحاسبون يلا وبنا جاتبو ولا كنا جاتبو فمن العلماء من يقول لنا دو لو باكو ان الكفار لا يحاسبون كفر دي جاتبولا لانهم ليس لهم حسنات بو من نجم انتو بلو لا ما في المهم تفيل ما فاهمين je n'aime pas le film. Voilà, on a fini. Hal yuhasabuna aw la yuhasabun. Yala obe jati wal mawti jati bo. Fa min al ulama man yaqul lana defu in al kufara la yuhasabun. Utna jati ka kunti jati la. Ati kunti bola. Li annahum laysa lahum masanat. Ba munan mantu bulu. Wa inna ma yadhhabu bihim ila an-nar. Fala baytanu jahannama lakum direct. لأنهم ليس لهم حسنات ضوج من كنت بلو ومن العلماء لنا دو من دو جما يقول دو بفو إنهم يحاسبون حساب تقرير فلا بلو كنت بو تقريرا بمعنى لك فولي كمينا بجا تبو ألا بنا أولو كلا سبتي كلا كافرين وكين يرى ويرى فرصان أبو لابو جنمكم فلا بنا كي كلا كافرين ولفلو كلا يكوسان أبو لابو ولي حساب تقرير أي بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم ولا كلنا بارا ولا كفر بارا ولا دنتين بارا ولا بغير الله فلو غير بو تنجي ناصره سنة بولادو ثم وكفر يذهب بهم إلى النار أبولادو جهنم تاكل والميزان نكلم يكون ميزان معناه الآلات التي توزن بها الأعمال العباد ولكن يجونا بارا ببلامنا كاسما كافوالا توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. نما بلا جاب انجلين فيه نما فنا بلا جاب انجلين فيه. قال تعالى الله تعالى فمن ثقلت موازينه مؤمن الميزان كفواتا كبليا فأولئك هم المفلحون. ولكن بجوي وكرمي نقول لنا نجمي. ومن خفت موازينه لمنتا فيالا نجمي كجمع كفواتا فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولكن نقول لكم الدنيا بولا على من كسلوما وظلم منكم. فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان نلا جمع كفواتا قد ما دمي بونو. وإذا تقول الحسنات من ما فناك بليات ربح الإنسان إبت نصر عرم كلامي. هذا الميزان ميزان الأعمال الميزان يولي برو الميزاني. كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير. أبو نعلم مؤمن لنا كتابه دي لما كيني مرلا على جاتبه بالنغيا. ومن أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير. نمين تادلما نمام بولو فنلا على قندو فنلا إبريا. وسيارة الأهوال والأخطار جسيمة إبنا إبريا ويكون أفريقو أن يتشينكو بنسرو مي نفع أنقبو إلي جسيمة عظيمة يعني. ومن خطر إلى خطر ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة كبو جملة كيما كنكا. والحساب والحشر كبو كنت برولا أنيك بميرولا. هذه أمور هائلة ويقول نبلن باولي ويقول مي بعد ما دي لا ينكي ياكل بما ولي هائلة. لو فكرنا فيها قلنا انت لك تراتي وكوكا او بانسوا في لدي الله بنسي مدام. نعم انا كنت لك بالموني ثم بيها. الحمد لله نور من سيد الله سبحانه وتعالى سلا كونتينيتو دي نوتر لسون ان شاء الله سلو دي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله avec l'explication du cheikh Al-Fawzan hafizahullah. Comme nous avons mis un temps de pause pendant le Ramadan, inshallah cela reprend aujourd'hui, nous remercions Allah d'avoir nous accordé la fête de Ramadan inshallah. Nam al-hisab wal mizan. Al-hisab wal mizan. Hisab c'est le compte. Mizan c'est le kilo ou la balance. La balance. وبعد البعث محاسبون. Après la résurrection, nous serons, n'est-ce pas, interrogés. Et nous serons aussi récompensés, bi'amalihim, avec les actes qu'on a posés. La preuve en cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, appartient à Allah tout ce qui est dans les cieux et dans la terre et sous la terre, afin qu'il puisse récompenser ceux qui ont commis de mauvais actes, et aussi récompenser ceux qui ont posé des bons actes au paradis. Dans la sourate Najm, verset 31. L'explication du cheikh Fawzan Hafidhullah, il dit, parmi les actes de Yom Al-Qiyama, il y a le compte et aussi la balance. Al-Hisab imana, le sens de Hisab, c'est-à-dire la discussion, sinon l'épreuve qu'Allah va éprouver, ceux qui ont désobéi dans ce monde-là. Quant aux musulmans, les musulmans sont divisés en des catégories de personnes yom al-qiyama. La première catégorie de personnes, c'est il y a des personnes parmi les musulmans qui ne seront pas contrôlées ni vérifiées yom al-qiyama. Ils entreront au paradis bila hisab wal azab, sans aucun châtiment et sans être aussi, n'est-ce pas, interrogés. Comme cela est rapporté dans l'hadith de Bukhari, au Rasul, il y a 7000 personnes qui entreront au paradis sans interrogation et sans aussi châtiment. Deuxième catégorisation des personnes, ce sont des personnes, elles seront vérifiées et contrôlées, mais de façon très aisée et facile. C'est seulement vu les représenter, ça c'est Al-Arab, les prendre les représenter devant tout le monde. Les gens sont témoins de leurs bienfaits et puis Allah les accorde le paradis. Et ceux-là sont aussi des suhada, c'est-à-dire des personnes qui sont sauvées. Allah dit subhanahu wa ta'ala, quiconque recevoir son livre et son document en main droite, quelle que soit la durée de Yom al-Qiyama et la souffrance de la résurrection, il sera, n'est-ce pas, contrôlé, il s'avalyassira de façon facile. Il retourna vers sa demeure, aller dans sa famille avec une joie. C'est dans son Jacob. La troisième personne, ce sont des personnes, Allah les interrogera de façon difficile, avec des dures questions. Par rapport aux 5 francs, aux 1 franc, aux 10 francs, aux 25 francs, aux habits, aux pantalons, aux shorts, aux chapeaux, aux véhicules, les mortuaires, voitures, vélos, l'habitation et tout ce que tu as acquis dans ce monde-là, comment tu les as eus et qu'est-ce que tu as fait avec? Ah, très en prière. Car tous ceux qui seront introduits de ce genre de choses, sincèrement, tu ne seras pas sauvé. Rasoul dit ça, alayhi salatu wassalam. Non. Wahada tahta al-khatar. Ce monsieur, cette personne-là, est sous vraiment des dangers. Il est sous le danger. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, man nuqisha al-hisab, uddid. Quiconque a le contrôle de façon sévère et vérifier tout ce qu'il a comme acte, il serait châtié. Ça, c'est clair et net. Mais par ta miséricorde, si tu te rends grâce, il ne contrôle pas. Il prend le bien et puis pardonne le reste. Alors, parce que nous serons parmi ceux qui ne seront pas contrôlés malcriamment. Amal Koufar, quant aux mécréants, les savants ne sont pas unanimes sur un seul sujet, pour un seul point là-dessus. Au fait, il y a une discorde entre les savants quant aux mécréants, par rapport à leur contrôle malcriamment. Entre les savants. Donc, un dit, est-ce qu'il sera interrogé ou pas? Parmi les savants, il y a d'autres qui disent, il y a des gens qui disent, les kuffar la yuhasabuna, ils ne seront pas interrogés au Al-Qiyamah. Il y a un homme, salam al-salam, car ils n'ont pas commis de bons actes. Ils n'étaient pas des musulmans. Donc eux, c'est directement l'enfer. Il y a un homme, salam al-salam, wa innama yudhibu bihim ila nar, ils n'ont pas d'actes à bien, ils seront directement à l'enfer. Non. D'autres savants disent, ils seront interrogés, une interrogation de certitude, de confirmation. C'est-à-dire, ils leur montrent les charges et les châtiments, ils attestent, ils acceptent, et ils seront dans l'enfer. Taqrir, bi'amalihim, wa kufrihim, de leurs actes qu'ils ont posés, de leur mécréance et de leur rébellion. Et après cela, Allah le conduira à l'enfer. Allah nous en préserve. Ou le mizan, le mizan, la balance, manahu, le sens, al-alat, le tétouz, le biha, amar, le libat. C'est une chose, un objet, où les actes seront pesés, les actes seront faits là-dessus. Tuzu al-hasanatu, fi kifatin, wa sayyat, fi kifat. Les bons actes, les biens seront mis. Un côté de la balance, un côté de la balance, les mauvais actes seront sur un côté de la balance. Allah Ta'ala nous dit, pendant sa colat mawazinuhu, celui dont sa balance sera lourde, doit peser avec de bons actes, fa ulaika humul muflihun, ce sont ceux qui seront sauvés. Allah nous fasse qu'on soit parmi ceux-là. Wa man khafat mawazinuhu, celui aussi sa balance sera, n'est-ce pas, est faible, avec de bons actes, les mauvais actes seront au-dessus des bons actes. Oulaïka levina khasiru en tous sahum, c'est ceux-là qui ont perdu même les personnes et les vies. Salat au mouminoum. Faïda saqala siyat, si les mauvais sont au-dessus des biens, khasir al-insan, l'être humain dans la perdition. Faïda saqala si la sanatu, alors si c'est le bien qui prend au-dessus, rabbi al-insan, tu as des mérites, tu as des récompenses, tu vas au paradis, inshallah. هذا الميزان ميزان الأعمال. Cette balance là, c'est la balance des actes que l'on pose dans ce monde. كذلك من أوتي كتابه بيمينه, c'est ainsi celui qui reçoit son livre, elle son dossier, يوم القيامة, avec sa main droite, فحسابه يسير, ses comptes seront faciles. ومن أوتي كتابه بشمالي, celui qui reçoit son dossier, son livre, avec sa main gauche, فحسابه عسير, ses comptes seront aussi difficiles. وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة. Il aura des complications, des trucs graves, et très graves, جسيمة, graves, يوم القيامة. ومن خطر إلى خطر, difficulté là, dans une difficulté, aussi dans une difficulté, aussi ainsi de suite. في مواقف القيامة, le jour de l'arrêt, يوم القيامة, والحساب et des comptes, والحشر,
et le jour dont les gens seront rassemblés. Hadi umurun ha'ilatun. Ça, ce sont des choses graves qui peuvent couper le cœur d'un homme. Law fakarna 'alayha. Law fakarna fiha. Le cheikh dit, hafidhahullah, et si nous nous assions pour réfléchir, toi et moi, à ces trucs-là, yom al-qiyama, afin qu'on puisse être bien guidés. Non. Wa man kazzaba bil ba'thi kafar. Ni mo min ka kiyama ko ke wiye ko ci ta la saka kun ci yi ki ka fela. Wa dalil qawluhu ta'ala qul wa law talaq ma kan kun. Zaman ladina kafaru. Kafaru lu ko. Ko ko to li bana zama huna kadab. Kadab ladina kafaru. Fa zama huna kadbun. Fahim? Wa wiyali. زعم الذين كفروا كفرك ويافو وكو الا يبعثوا كنت نقول لك يا مولو كوسا كون ديتي كولا فوني بالا كو اون فونكسيونلي وربي منك انت الا لا تبعثون والله تسمع الذين اقول لام للقسم ونون في التاكيد ثم لتنبؤن وكو فانا بينا الى ولي بما نعم لتنبؤن الا ما يكون فوني كي يكون لا بما فينا عملت ما كان بارا وذلك على الله يسير كن علما كايتا كاي ولي كاي كون دي بوكو كانو كوجو علما سر التغابن الشره قوله من كذب بالبعث كفر افو شيخ برو رحمه الله ني مهم يكون سكاكون في شيخ في كابريلا لانه جهد ركنا من اركان الايمان كما صر ايغا سلاما لو سيندوليك وياي كنا كاريا ها اركان الايمان هكذا كل قلنا أيوة لأنه جهد ركن من أركان الإيمان نعم إيكا لمنيا لوسندو النكريا ولأنه مكذب لله ولرسله والكتب منافنا إيكا لك ويافولاي كالك لك ويافولاي كقرنائك ويافولاي لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث بألا من كرداني أكنا اللونيا كمولا تكاكونا والرسل أخبرت عن البعث شدهم فنانكو فاني والكتب أخبرت عن البعث كتابه فناك فو قرانا توراة إنجيل بكفو فمن أنكره فهو كافر نيم غبن كويال بكتين تكوي كافر لي والدليل قوله تعالى ودل بالأطمان كنو زعم الذين كفروا كفروكو زعم بمعنى هنا هو الكذب شوف زعم كويا كفروكا وياكو ألا يبعثوا كنتنا ولا فدلت الآية على أن إنكار البعث كفر. وأيان كايرا كيما ولوكو كويا يقولوكو كافر بارك الزعم الذين كفروا. ما أسباب كفرهم؟ قول ما لا يبعث. كده؟ وكافر فهو فوق عندنا ولي ولو كافر. على كل شيء دليل أن يقول كافر باقون. نعم. يقولون ليس بعد الموت بعث. وكو وسياكو في قولتي المشركون وعبدة الأصنام في آل مسلم كافروا أن يجبطوا له مشركوا أن يجبطوا له كلا واتلا كانوا يجادلون بالبعث وتمسوا لنغاك ليس لكم كلا وفو إذا كنا عظاما نونك لكلوي عظاما نخرة كل من بمغمو نكا تتا بمغمو قالوا تلك إذا كرة خاسرة kuna mina ko siri adamani an kono o kulu ko fani bonni mumu tukune ko e ko siri me bono bola no kala ko tege bono le bola we an na ziat kono wa qalu ukufna may yuhi al izam wa hiya ramin jomi tika kulu ni nyine maya kata mu mula ni ka kulu ta mu bulu o le ramin yatin wa may yujad wa mim mujadrati kabula susunyola ayaidu kumubafo e chile ni mbae la ruta enye anaku mkwalu idha tumami mitu naitala wakuntu mturaban ayu kuna yukulube mumula kanyami kwa wala kakebo kwa yore wa idhoman kakule anaku mkharajun kwa labina ilapo dugulo kwa kala nyine mea tukuma kwa yutuko mii hayata hayata lima tu alun aa kukuma ukaja nchila hayata kaja nchila kaja nchila abeka mimpa ina la yore kuu kaja nchila إلى غير ذلك من مقالات الكفار كهون ونقولوا كان كفر مكان من الأمم السابقة من تنت منولا ومن المشركين في أهل مسلم ani filanga fo ana kala waati la faman kadra bil ba'thi fa huwa ma'a ha'ula al kufra kafra ni mo min ka taka kun ke wiya ko yi fara wulukan kafru mun ka la yunkiru al ba'tha illa kafir mo sidi saka kun ko ke wiya yi fon mo kafra la wa laqad amara allah jalla wa ala nabiyahu sallama allah ta'ala kala nabiyya ya mariya an yuqsima bi al ba'thi kwai kali kafoko sakune ce al qasam qala laku qul kafo bala wallah bala warabi bala huna warabi bala warabi aha wallah min kalin tiga hada qasamun wa kalli la tubaqunna thumma la tunabbauna bima amiltum hadhihi al ayat ihda al ayat sara alayhi amara allah nabiyyu sallam fiha an yaqsima al ba'd niyai ayat sabab dulakini ala kala kare man ma kwai kali ke mawlukula ayat sabab dulakini ayat sabab yarako kikani dulani wallahi kiyuna bina wuli alayatul ula ayatuna fi surati yasin bi yasin kuno yunus sallallahu surati yunus bi yunus kuno alaku wa yastambi unaka ahaqqun hu ha wa yastambi unaka ahaqqun huwa wa bin imani ngaka kuno funyi ni fe yalau sa kuno kuni chiwele wa kula kunye yi ku oho ima na'am wa rabbi wallahi minka lintigila innahu lahaqqun wallahi tiyabala wama antu bimu'jizin kwatina sika burika lundoje atisi wa yunus kuno asaniya aya plana fi surati sabai sabai kuno wa qala alladhina kafaru kafruku la ta'atina sa'a ukema kumi kema laram bulqatina na atika fiku kula kunya bala wa rabbi minka lindi yalala la ta'atiyannakum wallahi abana naima عالم الغيب ما سميك قد ونن قبل ان نايفو لا يعزب عنه فين فوت تنو علما كدو علما بمعنى لا يغيب عنه مثقال ذره حنك لا مثقال ذره منك دغو كاتمي ان فوق من من ميتماني سينكا في السماوات سانكون ولا في عند كلكوكا ولا اصغر من ذلك فين كدو ونو فنا تنو علما ولا اكبر الا في كتاب مبين مين فنا غبوني وي ودسنا بيك تبكونا يجزي الذين آمنوا ولا قلبنا مغوية سلامون من الله وعملوا الصالحات كبنك برج مكة أولئك لهم مغفرة أولو برمية فبوني كفر الله ورزق كريم أني أرجعي من كبو أولا أرجعي على مدرما ودسنا بيكونا فالله أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بها للبعث وعلى قيام الساعة على كاكرة مريا kwai kali saka funukola ni kema loka al ayatu thalitha ayat sabana hiya lati maana min surati taghabun no bet ore benanye te taghabun kono alagu zaman ladina kafaru kafru ka wiyada allan yubathu kutul tuna kala tuna ulla kula funye bala oho wa rabbi min kali digila la tubathuna wallahi abuli thumma kufa la tunabbauna ala bay kunafuni kay kunala ima amirtum fina ka min bara wa dhalika ala allah yasiy ko kanu alam ko sabe taghab fal hikmatu min al ba'thi hikman bi sakakuna hiya jazaa al ibad ala amalihim walika junsa wala barula wa qawluhu ta'ala arasmaka ala afu arabu ayan kono la tuba la tunabbauna ay la tukhbiranna min ay lakuna la kayfuna kun bi amal wala barula wa tujazuna biha maysar la fanani la bin samadama no wa min wa man kadhaba al ba'd li shaykh rahimahullah ibn abd al wahhab nudi quiconque rend le jour de la résurrection en force c'est qu'il ne croit pas au jour du jugement dernier kafar est un mécréant la preuve en cela la nous dit subhanahu wa ta'ala Zama les gens qui font les mécréants disent, ici Zama avait dit, ils disent, et au Kedab Yani, Kedab, ils ont menti. Ils ont menti en disant, nous ne serons pas résurrectionnés au Mal-Qiyam. Dis-leur, oui, c'est une vérité, Wallahi, Allah vous fera résurrectionner au Mal-Qiyam. Et il vous informera de ce que vous avez fait dans ce monde-là. Cela est très facile à Allah. l'explication du Cheikh Ibn Fawzan, Hafidhahullah. Qawl man kadhaba bil ba'thi kafar. Il dit, le Cheikh dit, celui qui ne croit pas à la résurrection, c'est un mécréant. Il y en a aucun cette personne. Jahra rukna min arkan al-iman. Il interdit, sinon qu'il ne croit pas à un pilier de la foi. ولأنه مكذب لله ورسله والكتبه car il dit qu'Allah est un menteur et ses messagers ainsi que ses livres aussi révélés. لأن الله جل وعلا car Allah qui est très haut أخبرنا البعث nous a informé du jugement dernier de la résurrection. ورسل les messagers d'Allah aussi le prophète أخبرنا البعث aussi ont donné des informations, des instructions en cela. والكتب les livres révélés Taurat, Injil, Al-Qur'an, Akhbara dans le Ba'ati, nous ont informé aussi de la résurrection. Famanan Karahu, quiconque détesté, ne croit pas aussi à ces résurrections-là, à cette résurrection, ça va casser le système éclair. Wa dalil qawlu ta'ala, la prise en parole d'Allah, Allah nous dit, Zam al-ladina kafaru, les mécréants ont menti. Zam ou al-kadb, le Cheikh dit, Zam vidi ont menti. Allah yubatu, disent qu'ils ne seront pas résurrectionnés du Maqiyama. Fadalat al-ayatullah anna al-inkar al-ba'ati kufru. Le verset démontre ici, le fait de ne pas croire en résurrection, c'est une mécréance. Yaqulun, ils disent, Layta ba'd al-mawti ba'atun, il n'y a pas de résurrection après la mort. Al-mushrikun, les associateurs, wa abdat al-awsan, et les adorateurs des fétiches d'idoles, كان يسلم عند الوسيم فرفاء عليه الصلاة والسلام كانوا يجادلون بالبعث discutaient dans le problème de la résurrection. Il disait أيدا كنا عظاما نخرة si nous sommes devenus des ossements qui démolissent et après tout cela nous sommes résurrectionnés قالوا تلك إذا en ce moment كرة خاسرة c'est un retour de perdition c'est un retour en perdition. Dans la sourate Nazi'at. Wa qala ils disent encore, Man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Qui peut revivre ses os pendant que le os est en train de rentrer en poudre. Yatim. Wa min mujadalatihim, de la discussion, ils disent, A'idukum, ce messager vous promet, annakum, ils disent vous, Ida mitum wa kuntum turaban, si vous mourrez vous tous, vous êtes devenus des turabs, de la boue, de poussière. وَيَضَمْ عِدَزُوْ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Il dit que vous serez, n'est-ce pas, en vie comme vous êtes aujourd'hui encore. هَيْعَاتَ هَيْعَاتَ لِمَنْ تُعَدُونَ Cette parole est loin de la vérité. La promesse qu'il vous donne, c'est faux. مُمِنُونَ إِلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالَاتِ الْكُفَّارِ مِنْ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ Et ils ont d'autres propos encore qui ne sont pas ça, parmi les communautés qui ont passé parmi les mécréants. وَمِنْ الْمُشْرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ parmi les mushriks, dans le temps pour aller sur cela. فَمَنْ كَذَبَ بِالْبَعْثِ فَهُوَ مَا أُولَيْهِ الْكَفْرَ Et quiconque aussi ne croit pas au jour de la résurrection, à la résurrection, il est parmi ces mécréants. لَا يُنْكِرُ الْبَعْثَ إِلَّا كَافِرٌ Personne ne peut ne pas croire à la résurrection si ce n'est qu'un mécréant. وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَبِيَّهُ سَلَّمَ أَنْ يُقْسِمَ بِيَ عَلَى الْبَعْثِ Allah a ordonné son messager, le prophète sallam, de jurer, n'est-ce pas, à la résurrection qui aura lieu. Allah dit, Kul, dis-le, Bala, oui, wa Rabbi, je jure au nom d'Allah, mon Seigneur. Wa hada qasamun, ça, le prophète a juré ici. La suba sunna 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 ba'ul bi'a amiltu. Hadi l'aya, ida ayati salasa, l'été amra la biha, nabi sallam, a yuksim ala al-ba'at. Ça fait partie des trois versets, de un des trois versets qu'Allah a donné son messager de jurer, n'est-ce pas, à la direction. Al-ayatul ula, le premier verset, في سورة يونس دعسة يونس قال نبي ويستنبئونك أحق هو il venait nous interroger en cherchant n'est-ce pas des informations est-ce que c'est une réalité c'est une vérité ce que tu me dis la résurrection pour dire oui il veut dire oui c'est le même temps que Bala oui wa rabbi je jure au nom de mon Seigneur innahu la haqq wallahi c'est une vérité wa ma antum bimu'jizin et vous ne serez jamais vous échapper. Vous ne pourriez vous échapper. Yunus. Afania fi surat al-Sabaï. Le deuxième est dans surat al-Sabaï. Allah dit, wa qala dina kafaru, les mécréants disent, la ta'atina sa'a. Le jour dernier ne viendra jamais. قل دل بالا وي وربي جزير نود الله لتأتينكم والله سبيندرا سيرو عالم الغيب لو الله كي كوناي سكي كاشي فيندرا ديك سيجور لا لا يعزب عنه مثقال ذرة اي سيجور rien pour être caché à Allah subhanahu wa ta'ala mithqala dharra fi samawati dans le ciel wala ta'ni aussi dans la terre wala asghara min dhalika isiki tratu ki sa ila wala akbara fi kulli ki sa ila fi kitabi mubin fi sana ki revelé dans le livre ya ladina ladina amanu pour qu'Allah puisse récompenser ceux donc qui ont cru en Allah wa amilu salihat et qui ont posé des bons actes qu'Allah fasse de nous des musulmans plus sincères qui commettent les bons actes. Oulaye kalahum mawafura sera au rang pardonnement des péchés, wa rizqun karim et une chance au titre de garantir le paradis. Sabaï. Allah amr nabi sallam an yuqsima bihi ala al-ba'thi wa la qiyam al-sa'a. Allah a donné au prophète alayhi sallallahu alayhi sallam de jurer avec ces versets-là pour dire que la résurrection est une réalité et la qiyam des sa'a c'est une réalité. Al-ayatu salisa, le troisième verset, هي التي معنا من سورة التغابن cette verset qui est avec nous dans la sourate التغابن Allah dit زعم الذين كفروا les mécréants ont menti en disant Allah yubasu nous ne serons pas dans la vie après la mort c'est vrai que résurrectionner yuma qiyama قل dit leur bala oui wa rabbi je jure au nom d'Allah mon Seigneur la tubasun et vous serez n'est-ce pas dans la vie Summa après cela la tunabaun, Allah vous informerez bima amiltum de ce que vous avez proposé comme acteur. Wa dhalika Allah yasir, cela est facile à Allah, surtout taghabun. Fal hikmatu min al-ba'thi, la hikma ici, la résurrection, hiya jaza'u al-ibad ala amalihim, c'est récompenser les esclaves, c'est-à-dire que les adorateurs, qui ont adoré Allah de ce qu'ils ont posé comme acte dans ce monde. Wa qaluhu ta'ala Allah nous dit, la parole d'Allah ici dans ce verset, La tunabbaun ay la tukhbiranna, je vous informerai. Bi amalikum de vos actes. Wa tujazuna biha, et je vous récompenserai avec aussi, incha'Allah ta'ala. Non. Al-imanu bi-rusul, l'imani a-t-il-un akula. Wa arsalallahu jami'a rusuli, مبشرين ومنذرين الله تعالى كاتيلين بتي كنوك نسودي ابا لمنو لا اني ما كلنا كفر لا والدليل قوله تعالى ودل بلا فنا كنو رسلا مبشرين ومنذرين تيدون كوتي ايما كان لا نسودي كلا سوا اني كما كلنيك لالا يكون للناس ولا كو كان كمغوني على الله علاك حجه دلولا بعد الرسل كده يكون كفتشين كفت وكان الله عزيزا على لي مستقبلي حكيما مسامي لكتي حكما كابو لكي دي لاني أمين كتبعي على كتير ونشي دلو ببامبولو نتون تا كلاما لا 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 كيري فنانا ناما على كتير منشي كيري أقولو ما بما على فنا كامولا بو كبلا بلا فمي بكونو جمنا بكا كان فنا بلا مو ميسي كدوفو بني كان ايبمي مي على كولا دلو دي موسيبلو akala français kain akala anglais kain akala allemand akala espagnol akala chinois akala japonais akala coréen akala chinois akala hindou kain akala kans sous ce bamananga au contifo olala kam bola bo pela rola jamana be kan dou bela mimna do foi ana kala mo kete ay son wala may bali bala tafaina o mobi ibna may nyanya mata telephone bolu mawo radio bolu mawo internet bolu mawo akon be pa menabi nyarbe ola daluti ala bulma li alla yakun linasa lallahi hujjatun ba'da rusul walaku mokona dalusu ala kan kinu cinin ko fe ala kan dan sima wala ni jenga baraka ala makana wala mahre asharuhu al iman bi rusul liman atiduma huwa ahadu arkan al iman sita wala liman yallo sin woro do kelenye qala sallallahu alayhi wa sallam alakrahu الإيمان والمنع أن تؤمن بالله وليك لمن ألم وملائكته كدنجنا كلمنا كومنا كوبي وكتبه كتابه ما ورسول الله أتدوم فالإيمان بالرسول لمن أتدوم هو أحد أركان الإيمان ولي لمن اللوثين دولا كلمين
فلا بد من الإيمان برسل ذيب يفوك لمن كنوا مالي جميعهم وبلدني من أولهم كدمنا شرين جنما إلى آخرهم فوقنا سالبما فمن جاءنا رسولا واحدا منهم فهو كافر ni mo min ka tilin kirin na kare wala kula ile ka kule bil jami' kita kula tilin bema kama qala ta'ina qala tala kunyami innal ladina yakfuruna billah mu'min kafir ya allah ta'ala wa rusulana la tiruma wa yuriduna ubana tawafifna an yufarriqu bayna allah wa rusuli kafranu wadu alana la tilin uche wa yaquluna bafu nu'minu bi ba'din amili min tilin do ma wa nankuru ba'da mi kafir do ma ويريدون بعض أن يتخذوا بين ذلك سبيلا كسلا سرؤيلني والألمي جنون أقولا أولئك أولئك مكروا هم الكافرون حقا أولئك كافر يريري نبي كافر ينعول بولي وعطرنا لكم قال لبنيك للكافرين الكافرين عذابا جنغتلا مهينا من دغام باقنا النساء والنساء يكون فلا بد من الإيمان بجميع الرسل بيقيا فاين من أشيرين بما من أولهم إلى آخرهم كدم لا فلما فعل بام من سمى الله منهم في كتك في كتابي على كم تغفى كتابك أنا ومن لم يسمى أنا من تغفى بلك أجن تغفى أم لا تغفى فإن رسل كثيرون باشرون كشيا ولهذا جاء في الحديث وقسم الحديث لا على كرقو أن عددهم 124,000 واجت يا مغواكم أني مغواموا أنني رسل مجدي من ذلك كبولا 315 جمع وفيرا 300 مواسبة أني مواكم سبا نعم 300 نعم مواكم سبا أني 15 أني مغواتم لرو جمع وفيرا من جمع كسيا كده مولما فهم رسل كثيرون لو تشي جون داوي منهم قبول من سمى الله في كتاب انا كبدو توفو ومنهم من لم يسمى دو علم دو توفو فيجب علينا الايمان ابيجاب يان كلمه لا بجميعهم وبلدني ما من اولهم الى اخرهم قدم لا جون ما كسال بما غير ما في هذا راضي ان شاء الله
مثلا ان شاء الله ميلو يبين لا لو ما توت ان شاء الله صلى الله عليه وسلم Hasta luego.